Israel estas vasta vinberujo, portas siajn fruktojn, sed ju pli multigis liaj fruktoj, des pli li multigis siajn altarojn. Ju pli bona estis lia lando, des pli belajn statuojn li starigis. Ilia koro estas dividita, tial nun ili estas kondamnitaj. Li rompus iliain altaroin, fracassus iliain statuoin. Nun ili diras, ni ne havas region, char ni ne timas la eternulon, kion do povas fari por ni regio. Ili parolas vanain vortoin, juras mensoge, kiam ili faras interligon. Tial iugio super ili aperos, kiel venena herbo sur la sulcoi de la campo. Pri la bovidoi de Bet Aven ectremos la logiantoi de Samario, char gia popolo ecploros prigi, cae la pastracioi cui gioies prigi ploros prigia gloro cio forigis de gi. La bovido mem estos forportita en Assirion, ciel donazo alla regio vengionto. Mal honoron ricevos Efraim, cae Israel hontos pro sia entrepreno. Mal aperos Samario con sia regio, ciel shaumo sur la suprajo de aquo. Detruitai estus la altajoi de Aven, la peco de Israel, cardo cae dornoi crescos sur iliai altaroi. Ili diros alla montoi, covru nin, cae alla montetoi falu sur nin.